zvese zvinongotaurwa kune dzimwe nyika zvinotosvikawo kuno kuZimbabwe tichibva tangozvitaurawo kuti ko tiri kuzoonawo sei, tichibva taongorora nhamba dzedu dziri pasi, tichibva taona kuti tichitarisisawo zvakare kuti zvingatibatsira sei. Chinhu chakanaka here kuti titange kuita aya anonzi mabhusta kana kuti kubayirawo munhomba yechitatu wamwe weruzhinji rusati rwamboonaka nhomba imwe kana nhomba mbiri? Isu tinenge tichitarisa zvakadaro izvozvo, kwete kungoti nekuti nyika yakati yakuita bhusta nesuwo takuita aye wakahama neshamwari. Tinenge tichiona isu tinomhanya mhanya tichitarisa maererano neanonzi mapublic health principles.
Pari zvino chinangwa chehurumende ndechekuti paitwe sei panyaya yenhomba kuti muti mabudirira pane zvamuri kuda kuita?
Tinotoda kuti ruzhinji rweZimbabwe tipfuure target yedu ya 60% kana kupfuura. Vanhu vanenge vabayirwawo nhomba mbiri idzodzo maererano netinoti fully vaccinated nemavaccine etinawo muno muZimbabwe. Ndo zvetakanangana nazvo, ndozvetiri kuprioritiza.
Ko zviri kutaurwa zvekuti vamwe vabayiwe nhomba dzechitatu kana kuti mabooster shots aya?
Dzimwe sainzi dzese dziri kuuya idzodzo dziri kutaura kuti maybe mabooster angabatsira. Awa tinoramba takangotarisa tichiongorora kuti tingazoda kuzvitawo here pamberi apo, asi pane zvino tiri kunyanya kunangana nekuti tivaccinate vanhu vedu wese. Nerani matudo sisi ya itagara kisi hiyai wawu.